Näin me kuuntelimme tässä Janne Virkkusen kanssa Sibeliuksen musiikkia Finlandiasta johdettua Sikermää, jossa oli tuttuja sävelkulkuja. On ihan pakko vielä Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi palata tähän ennen kuin mennään näihin journalistisiin salaisuuksiin. Tiedät varmaan, mikä on Sibeliuksen kaikkein soitetuin sävelmä.
Valstrista. Tai Andautefestivo, jompikumpi.
Niin varmaan eniten soitettu teos on kuitenkin Kallion kirkon kellokoraali. Joka päivä kello 12 ja kello 18 sadan vuoden ajan. Se on muuten aika hirvittävän iso määrä esityksiä.
Joo, hyvä maku ollut silloin tekijöillä.
Joo, ja minulla on se suuri etuoikeus, että saan kuunnella. Minun työhuoneeseeni kuuluvat nämä Sibeliuksen kellot aina joka päivä kaksi kertaa.
No, mun täytyy mennä sinne joskus kuuntelemaan ne.
No, ilman muuta. Tervetuloa Kallion kirkon liepeille. Ja sitten toinenkin onni on minulla. Olin Loviisan kirkkoherrana 32 vuotta ja Loviisan kirkko valmistui 1865, eli samana vuonna kuin Sibelius syntyi, Jean Sibelius syntyi. Ja Sibeliuksen kauppias isoisä osti talon läntiseltä Tullikadulta vuonna 1817, ja sehän on ihan siinä Loviisan kirkon vieressä. Oletko siellä muuten liikkunut? Siellähän on sukua myöskin vanhalla hautausmaalla, isän äiti Katarina Sibelius
on kulkenut.
Evelina Sibelius. Ja Sibelius siellä antoi viulutunteja sitten myöhemmin ja kirjoitti Kullervon 1891 Loviisassa. Että kun hämeenlinnalaiset juhlivat ja lahtelaiset juhlivat ja tietenkin Helsingissä juhlitaan Sibeliusta, niin myöskin Loviisa on ihan vahvasti esillä.
On. Sehän on yksi näistä, mitä me kutsutaan Sibeliuksen kaupungeiksi. Niin Loviisa on yksi niistä.
Ja me loviisalaiset, tai minä entisenä loviisalaisena voin sanoa, että olemme siitä ylpeitä, että kansallissäveltäjämme Gloria on myöskin siellä Loviisassa. Luulen, että Jean Sibelius kävi siinä viereisessä kirkossakin sitten Loviisassa ollessaan. Ainakin minulla on semmoinen tunne, ei ole kyllä mitään dokumentteja, mutta että sieltä hän kirjoitti kirjeitä Aino Järnefeltille hyvin rakkauden täyttämiä kirjeitä.
Joo, hieno kirjeenvaihto.
Joo.
Ja oikeasti nimittäin, sehän on hieno, ne on kulttuurihistoriallisia dokumentteja nämä kirjekokoelmat.
Niistä saa todella paljon irti. Janne Virkkunen, puhutaan nyt Helsingin Sanomista. Mitä tänä aamuna, kun avasit lehden? Avasitko lehden muuten vai katsoitko iPadista?
Ei, kyllä mä luen printistä.
Mitä tämän aamun Hesarista ensimmäiseksi poimit?
Mä luen lehden varsin huolellisesti ja sanoinkin vaimolleni tänään, että olipas hyvä lehti. Siellä on monta mun mielestä loistavaa juttua, että se turvallisuuspoliittinen juttu, jonka vanha ystäväni Kari Huhta on kirjoittanut, joka on lehden pääuutinen, niin on erittäin hyvä. Sitten toi on hyvin hoidettu, toi EKP. Sitten siellä on tämmöinen suhmurointia Espoon kunnalliselämässä, kun on kaverille annettu jotain urakoita koskien kouluruokailua. Just semmoisia kirjoituksia, joita lehdessä pitää olla. Et hyvä lehti on semmoinen, joka osaa yllättää lukijansa, tarjoaa lukijalle sellaista informaatiota, sellaista tietoa, jota lukijalla ei ole, että siellä on uutta, että se ei analysoi vaan yleisesti tiedettyjä asioita, vaan siellä on uutta tietoa hyvin kirjoitettuna, hyvin avattuna ja sijoitettuna taustaansa, että mun mielestä tämän päivän lehti
tavallista
oli
parempi lehti.
Ei, se oli erinomainen, että niin kuin mä sanoin, niin mä luen lehden huolellisesti, mutta sen voin sanoa, että en niin tarkasti kuin silloin aikanaan, että mä sanoo aina lähimmille kollegoillekin, että muistakaa, että lehti pitää olla luettu, kun töihin tulette. Ja mäkin nousin systemaattisesti 6:30 aamulla ja aloitin Hesarin lukemisen ja käytin siihen 1,5 tuntia päivässä.
Tiedätkö, Janne Virkkunen, minäkin usein luen Hesaria niin, että teen päälle viivauksia ja alle viivauksia ja käyn sen läpi koko lehden ja sitten vasta ponnistan muihin askareisiin. Auttaahan se ainakin olemaan ajantasainen.
Joo, kun on tottunut siihen, että on jyvällä ja tietoinen siitä, missä päin maailma menee, niin sen takia lehti on edelleen erittäin hyvä opas uuteen päivään.
No, ehditkö vilkaista kansainvälisiä lehtiä tänä aamuna? Mitä siellä muualla?
Mulla on mä oon New York Timesin tilaaja, joka siis sen New York Times.comin tilaaja. Se maksaa parista euroa vuodessa. Ja sieltä mä luin nyt tänä aamuna. Mä luen joka päivä sitä, että mä luin nyt tänä aamuna sitten tämän Saudi-Arabian kuninkaan kuolemaan liittyviä juttuja ja siitä, että miten he arvioi, mitä se tarkoittaa Lähi-idän tilanteelle ja maailmanpolitiikalle ja tämmöiselle. Sitten mä seuraan näistä kansainvälisistä lehdistä niin Ekonomistia, sitten mä seuraan Ruotsin lehtien Svenska Dagbladetin ja Dagens Nyheterin pääkirjoituksia. Sitten mä luen Financial Timesia ja BBCin palvelua ja näin poispäin. Että maailmahan on nyt tullut, kun se on tullut tuohon iPadille niin, tai tabletille, jotta ei mainosteta yhtä tuotetta, niin maailma on nyt sillä tavalla auki. Et sen havaitsen, että sitten taas vastaavasti niin mulla niin kuin television katselu vähenee, et en mä siis aamusinkaan, mä yhdet uutiset sieltä katon, ja niitäkään mä en kato silloin, kun ne lähettää niitä, vaan mä katon ne tabletin kautta, että mulla on niin kun mä pääsen sieltä tabletista päälle, kun mä luen Hesaria, niin sieltä mä kuulen aamu-uutiset.
Digitaalinen media ja internet valtaa.
Joo. Se
ajatukset.
Se tulee, ja sitten kun se on niin helppokäyttöinen, tämä digitaalinen maailma, se muuttaa median kulutustottumukset ei sille mitään mahda, mutta ei mun mielestä niin kuin, ei tarvitse myöskään niin kuin printin kohtaloa surra, koska informaatiota on enemmän saatavilla, ihmisillä on paremmat mahdollisuudet, kun he tottuvat näiden välineiden käyttöön, niin olla hyvin informoitu, että minua nyt tietysti tämmöisenä vanhana printtimiehenä, niin mulla on semmoinen nostalginen suhde siihen painettuun viestintään.
Sinä olit Helsingin Sanomien päätoimittaja painetun median kultakauden ajan.
No näin voi sanoa. Mä oon itse kutsunut niitä printin kultaisiksi vuosikymmeniksi, ja sitä ne oikeasti oli. Että meillä oli, asema oli vahva, se liiketoimintamalli, mikä meillä oli vahva ja toimiva. Ja nyt tämä uusi maailma, se murtaa ensin sen liiketoimintamallin ja sitten siitä seuraa. Ja nyt sitten kun meillä on vielä tämmöinen mainosmarkkinoiden suuri muutos menossa samaan aikaan ja sitten nämä printti on levikkiongelmissa, niin tässä on, siellä on monenlaista haastetta nyt selvitä. Ei mun mielestä journalismi on kriisissä, ei niin voi sanoa, mutta siis se liiketoimintamalli on kriisissä ja siitä seuraa sitten näitä taloudellisia paineita, jotka viestintäyhtiöissä on.
Levikin lasku johtuu ajanmuutoksesta.
Se johtuu tästä teknologian muutoksesta ja siitä, että on niin paljon muuta informaatiota, että lehti, sanomalehti ei ole sillä tavalla välttämätön kuin se vanhassa maailmassa oli.
Silloin kun aloitit päätoimittajana Hesarissa, niin levikki oli 480,000 ja lähtiessä 370,000.
No silloin kun mä lähdin, se oli 400,000.
Ai jaha.
Sitten se lasku kiihtyi. Mutta tämä on ihan oikein. Meidän levikki oli huipussa 96. Ja sitten se alkoi pudota, mutta se putosi semmoista prosentin puolentoista vauhtia. Ja nyt se on sitten viime vuosina kiihtynyt. Että mulla tapana oli sanoa aina, että katsokaa mitä tapahtuu Ruotsissa, niin 2-3 vuoden kuluttua se sama tapahtuu Suomessa. Ja nämä meidän levikkikäyrät Suomen lehdistössä seuraa tätä. Silloin kun mä olin 80-luvun lopulla, kun mä olin lehden toimituspäällikkö, niin Suomen tilattavien sanomalehtien levikki oli 4 miljoonaa. Nyt se on 2,7 tai 2,6. Eli siitä on lähtenyt melkein 1,5 miljoonaa levikkikappaletta. Että kyllä nämä muutokset on hurjia. Vastaavasti verkon kautta tavoitetaan enemmän ihmisiä, että se on tämmöinen.
Mutta onko siis printtilehden lukijoita vielä 900 000 vai minkä verran?
Hesarin tilastojen mukaan.
Lukijoita siis.
Lukijoita. Hesarin printillä on 750,000 lukijaa. Niin. Meillä oli paraimmillaan silloin 90-luvulla niin 1,1 ja 1,1 miljoonaa. Ja siitä on nyt 750,000, joka on kansainvälisesti erittäin korkea luku edelleen. Et Hesari on vahva lehti, kaiken kansainvälisen vertailun kestävä vahva lehti.
Janne Virkkunen, mikä oli päätoimittajauraasi kaikkein innostavin ja kannustavin ponnistus?
No niitä oli aivan valtavasti.
Onnistuneen.
Yksittäisistä, no mä oon varsin ylpeä siitä, että mulla oli niin hyvät työtoverit, että ne pysty tekemään Hesarin viikkoliitteen tän nytin. Se oli musta hieno suoritus ja se oli semmoinen nuorennus. Meidän vähän vanhattavaan imagoon me saatiin semmoinen nuori sysäys. Se oli hyvä juttu. Sitten näitä yksittäisiä uutistapahtumia, niitä on ihan valtavasti. Siellä on paljon semmoista, mitä voi muistaa. Totta kai siellä on ihan kamalasti semmoisia asioita, joita mä en halua enää muistaa, mutta, mutta enemmän ollaan positiivisella puolella, että mulla oli loistavia toimittajia, loistavia kirjeenvaihtajia ja itse asiassa hyvin loistavia osaavia kollegoja siinä ympärillä, että niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin yksin ei kukaan saa mitään aikaiseksi, mutta porukalla me oltiin enemmän kuin osiemme summa.
Sain etuoikeutetun työn, josta olen kiitollinen ja myös nautin, mutta josta myös aika monta päivää vaihtaisin pois. Tämä on sinun lauseesi.
Joo.
Mainitsisitko nyt jonkun päivän, minkä haluaisit unohtaa?
No ne on semmoisia yksittäisiä epäonnistumisia. Mä haluaisin aina unohtaa sen, että semmoiset hetket, kun tehtiin vääriä johtopäätöksiä ja tämmöisiä, että en mä nyt rupea niitä kyllä mainitsemaan, mutta työelämässä on hienoja päiviä ja huonoja päiviä, ja niitä huonojakin päiviä oli ihan riittävästi.
Kyllähän kun tätä sinun elämäkertaisia ja sinua koskevia tekstejä tutkailee, niin kyllä siellä on muutamia nimiä, jotka ovat aiheuttaneet sinulle harmaita hiuksia. Seppo Heikin Heimo ja Harri Nykänen ja Eero Hyvönen ja muita.
Joo, nämä nyt on tämmöisiä.
Ne liittyvät aina johonkin hetkeen, tilanteeseen.
Mutta kyllä mun tukka olisi harmaantunut ihan siitä vastuustakin, ettei se näiden kavereiden ansioita ole. Että kaikista niissä on hyviä puolia. Mun mielestä, jos mä otan esimerkiksi Seppo Heikin Heimon, sehän oli aivan mahdoton tyyppi, mutta aivan loistava työtoveri, aikaansaapa. Sä et koskaan tiennyt, ei kun sitä koskaan oikein tiennyt, että mitä se perimmältä ajaa takaa, mutta olihan se parhaimmillaan ihan loistava musiikkikriitikko ja hän on luonut Mikkeliin komeat musiikkijuhlat ja niin. Valeri Gergiev, hänen ystävänsä edelleen, joka kesä käy siellä ja käy muuten Gergiev myös Seppo Haudalla, joka on siellä Hirvensalmella joka kesä. Et siis ne on tämmöisiä, että yksittäisiä vaikeita hetkiä, sitten paljon hienoja hetkiä ja näin poispäin, että olen edelleen sitä mieltä, että se oli etuoikeutettu työ.
Sinulla on syvästi journalistinen sielu, niin voi kai sanoa. Mikä on ollut kaikkein haastavinta sinun journalistiurallasi?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä olen itse sanonut, tai olen tainnut kirjoittaakin sen, että haastavinta on se, että pystytäänkö siellä lehden johdossa tekemään nyt oikeita ratkaisuja tulevaisuutta silmällä pitää. Me tarvitaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta ja näin poispäin. Nähdäänkö oikeita asioita, jotka pitää tuoda tämmöiseen keskusteluun ja niin sanotulle agendalle? Vai tyydytäänkö heijastamaan ajassa olevia asioita? Tämä on mun mielestä se kaikkein suuri haaste, mikä Hesarin vastaavalla päätoimittajalla ja hänen ympärillään olevilla ihmisillä on. Se ei ole juridista vastuuta, se on vastuuta yhteiskunnasta ja siitä, mihin yhteiskunta kulkee, koska lehti on osa yhteiskuntaa, lehti käyttää siellä julkisuuden kautta valtaa, se pystyy vaikuttamaan. Nämä on niitä isoja kysymyksiä. Sitten nämä juridiset vastuut siitä, että sä vastaat kaikesta, mitä siellä lehdessä on, kaikesta journalismista ja kaikesta ilmoitusaineistosta ja tämmöisestä. Niin se on tämän ison kuvan kannalta, se on semmoista pakkopullaa, että se kuuluu siihen juttuun. Ja sitten toinen asia, mikä minua on lähellä, on semmoinen niin sanottu toimituksellinen kulttuuri, että sä pystytään luomaan sinne innostava, luova yhteisö, joka tuntee, että sillä on vapaus tehdä asioita. Ja kuitenkin niin, että ne ihmiset jakaa samat journalistiset arvot.
Jyrki Pietilä, joka väitteli printtimediasta, on kirjoittanut valtavan paksun kaksiosaisen väitöskirjan kirjoitusjuttu, tekstielementti, suomalaisen sanomalehtijournalismin juttutyyppien kehitys printtimedian vuosina 1771-2000, eli 200 vuoden ajalta hän on tutkinut tätä asiaa ja miettii, mistä kehitys kumpuaa ja mistä vaikutteet tulevat. Ja sitten hän kertoo perusjuttutyypeistä, uutisista, selostuksista, reportaasista, haastattelusta, pääkirjoituksesta ja pakinasta ja muusta. Mikä on näistä juttutyypeistä semmoinen kaikkein käyttökelpoisin tai vaikuttavin printtimediassa mielestäsi?
Ne on kaikki omalla tavallaan erittäin vaikuttavia, että mä näen itse semmoisen yhdistelmän, jossa vahvaan uutisraportointiin liittyen lehti osallistuu keskusteluun pääkirjoituksissa, sitten myös nyt yleistyneissä kolumneissa, ja että asia niin kuin ne kaikki muodostaa kokonaisuuden ja se ei enää riitä tämän päivän yhteiskunnassa, että kerrotaan asia, se pitää pystyä asettamaan taustaansa, sitä pitää voida arvioida, kriittisesti arvioida, mitkä näkökohdat siellä on oikeita ja mitkä on tärkeitä ja mitä pidetään tärkeinä. Et se on yhdistelmä näistä kaikista. Mä itse näen sen näin päin.
Sanomalehtijournalismin juttutyypit ja muotokieli on Jyrki Pietilän mukaan hyvin pitkälle eurooppalaislähtöistä, mutta yllättävän paljon amerikkalaista.
Anglosaksista. Niin. Meillä on iso perinne anglosaksisesta journalismista.